Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u knjizi Otkrivenje Jovanovo. U trećem smo poglavlju i dalje govorimo o šestom stihu. Hristovo pismo crkvi u Filadelfiji. Ko ima uho neka čuje šta duh govori crkvama. Crkva u Filadelfiji predstavlja ono što ja nazivam obnovljenom crkvom. Ona datira negde s početka 19. veka i traje do vaznesenja crkve. Ovo je crkva koja se ponovo vratila Božjoj reči. Danas u protestantskoj, kao i u rimokatoličkoj crkvi, ima mnogo ljudi koji se ponovo okreću Božjoj reči. Pošta koju dobijam iz svih krajeva sveta pokazuje mi da ljudi žele da slušaju Božju reč, da su je gladni. Ovaj period je oslikan kao crkva Filadelfije. Posjetio sam grad Filadelfiju. To je danas napredni mali turski grad. Smešten je u divnoj dolini, duboko u kopnu, nekih 200 kilometara od obale. Dolina je vrlo široka i proteže se na sever i jug. Reka Kogamis, koja protiče tom dolinom, je pritoka reke Hermes. Grad je podignut na nekoliko brežuljaka u vrlo živopisnom kraju. Danas je sav grad dosta razvučen nalike na jedan tipični turski grad. Filadelfija se nalazi u oblasti podložnoj zemljotresima. Velika populacija koja je bila nastanjena otišla je prvenstveno zbog zemljotresa i rata. Kada su Tamerlane, druge velike paganske vođe, dolazile sa istoka, to je bilo vreme kada su pobijeni svi koji su ostali u gradu. Zato danas nema potomaka izvorne tamošnje populacije. Međutim, grad je stalno bio naseljen od svog osnivanja do danas. Ovaj grad je bio poput grčkog ostrva u Lidiji, u Anatolijskoj zemlji, oblasti koju su Grci smatrali neznabožačkom i paganskom, varvarskom, kako bi Grci rekli. U stvari, svako ko nije bio Grk u to vreme smatran je varvarinom. Tamo se prvi govorio lidijski jezik, ali do vremena apostola grčki je prevladao, pa je to bila tipična grčka kolonija. Bio je to predstavnik grčke kulture u pravoj azijatskoj i anatolijskoj atmosferi. Nazvana je Mala Atina, jer se nalazila u toj oblasti, a ipak je bila potpuno grčka. Koji je imao običaj da postavlja za sebe za neprijatelje one koji bi dolazili da unište gradove, kakvi su bili Efes, Smirna i Pergam. To su bila tri velika grada. Ovi drugi gradovi su uglavnom bili tvrđave, u kojima su bili stacionirani garnizoni, koji su trebali ili da zaustavljaju neprijatelja ili da ga zadrže dok je marširao ka zapadnoj obali. Filadelfija se nalazila u zemlji gde je bilo mnogo erozije. Zemlja je bila plavljena, ali vrlo plodna. divno drveće, mnogo cveća. Primetio sam da uzgaju sve čega možeš da se setiš. Grad je naročito poznat po divnom vinu. Veliki vinogradi su prekrivali okolne brežuljke, a na njihovom kovanom novcu je bila utisnuta Bachova glava. Grad nije ime dobio, kako mnogi misle, iz Biblije. U stvari, grad je dobio ime zbog ljubavi koju je Atalus II. Gajio prema svom bratu Eumenesu, koji je bio car u Pergamu. Atalus je veoma voleo svoga brata i bio mu je odan, pa je zato ovaj grad nazvan gradom bratske ljubavi. Godine 17. veliki zemljotres je pogodio ovaj grad i potpuno ga razorio. Isti zemljotres je razorio i Sard i mnoge druge lidijske gradove po tom kraju. Tiberije, tadašnji imperator, dao je veliku svotu novca za ponovnu izgradnju ovih gradova, pa su oni obnovljeni. Ovo je pored Smirne jedina crkva za koju Gospod nije imao reč prekora. Zašto? Zato što su se okrenuli Božjoj reči. U vezi sa ove dve crkve, koje Gospod nije prekoreo, zanimljivo je to da ta mesta i dalje postoje, iako su crkve nestale. Međutim, u Filadelfiji postoji nešto vrlo zanimljivo što bih želeo da ispričam. Pre svega, tu postoje ostaci Vizantijske crkve, koja pokazuje da je hrišćanstvo bilo aktivno sve do 12. 13. veka. Ljudi koji brinu za to područje danas moraju biti hrišćani. Iako ne mogu sa njima da razgovaram, oni su mi vrlo ljubazno doneli kofu vode jer je dan bio veoma vruć. Čovjek koji mi je to doneo i njegova žena su se smešili. Nisam mogao sa njima da pričam ni oni sa mnom, ali sam osjetio da smo jedni drugima preneli nešto od hrišćanske ljubavi. Ostaci Vizantijske crkve još uvek su tamo. Ali nije stub koji se spominje u prvom stihu, iako mnogi veruju da jeste, pa tamo čak vodiči odvode turiste. Međutim, pre nego što sam prvi put otišao tamo, video sam sliku velikog amfiteatra u knjizi Adam's Biblical Background. Zato sam svom vodiču rekao da želim da odem tamo na obronak brda. Amfiteatra tamo više nema. Međutim, tamo je bila jedna mala turska kafeđinica, gdje je vodič razgovarao sa jednim čovjekom. Ovaj je rekao da se tamo nalazi u amfiteatar, ali je potpuno razrušen, osim jednog stuba. Imam sliku tog stuba, koji je sakriven ispod drveća. Zašto se turska vlada otarasila tog amfiteatra? Reći ću ti zašto. Seldžučki Turci su brutalno poubijeli hrišćane u Filadelfiji. Želeli su da se otarase svih tragova te stare civilizacije. Danas bi najviše voljeli da mi sve to zaboravimo. Filadelfija je bila mesto na kome su se hrišćani i Saraceni borili tokom krstaških ratova. A 1922. godine Turci i Grci potukli su se u Filadelfiji. Tamo je vrlo mali broj hrišćana danas, kao što sam već rekao, i oni su u tajnosti, jer su ozbiljno progonjeni. Crkva u Filadelfiji postojala je i u 13. veku. Crkva se nalazila na strategijskom položaju kao misionarska crkva, a to je istinski i bila. Ja sam je nazvao obnovljenom ili oživljenom crkvom, jer se vratila Božjoj reči i počela je da je poučava. Ovo predstavlja nešto što mislim da danas vidimo u protestantizmu. Počelo je u prošlom veku i od tada je napredovalo, pa proučavanje Biblije nije ništa novo, nego je danas postalo popularno. Vrlo sigurno osjećamo da je naše proučavanje Biblije preko radija oduševljenje interesovanjem ljudi za Božju reč. I anđelu crkve u Filadelfiji napiši: ovo govori sveti istiniti, koji ima Davidov ključ, koji otvara i niko ne zatvara, i koji zatvara, a niko ne otvara. I anđelu crkve u Filadelfiji napiši: anđeo je ljudski vesnik, pastir crkve. Ovo je metod koji Bog primenjuje sa svim ovim crkvama. Ovo govori sveti, istiniti, koji ima Davidov ključ, koji otvara i niko ne zatvara, i koji zatvara, a niko ne otvara. U svakoj od ovih poruka Gospod uvek izvlači nešto iz vizije proslavljenog Hrista, našeg velikog prvosveštenika, u prvom poglavlju. Ovdje ih podsjeća na to da je on svet i da je svet bio na samom rođenju, na svojoj smrti, a svet je i danas na svom položaju. Tako je nazvan na rođenju, kada je anđeo rekao Mariji: Duh Sveti doći će na tebe i sila Svevišnjega osenit će te. Zato će se to sveto dete zvati Sin Božji, kako kaže 35. stih prvog poglavlja Evanđelja po Luki u Novom Zavetu. I u svojoj smrti bio je svet. U Delima apostolskim u Novom Zavetu, u drugom poglavlju 27. stihu piše: jer moju dušu nećeš ostaviti u carstvu smrti, niti ćeš dozvoliti da svetac tvoj istrune. Bio je svet u smrti i vaskrsenju. Kako je to divno! On je svet i u svojoj svešteničkoj službi. Nama je na ime i dolikovao takav prvosveštenik, koji je svet, bezazlen, neokaljan, odvojen od grešnika i koji je postao viši od nebesa, kaže poslanica Jevrejima, 7. poglavlje 26. stih, u Novom Zavetu. Istiniti. Evanđelje po Jovanu, 14. poglavlje 6. stih, kažu: ja sam put, istina i život. Istina znači istinski. Uz ovo je dodata i nota savršenstva, i celovitosti. Mojsije nije dao pravi hleb. Hristos je pravi hleb. Vidi Evanđelje po Jovanu 6. poglavlje od 32. do 35. stiha. Koji ima Davidov ključ? Ovaj ključ se razlikuje od ključa ada i smrti, koje smo vidjeli u prvom poglavlju 18. stihu. Ovaj ključ nam govori o tome da je on car i vladar svemira. I gle, začećeš i rodit ćeš sina, i nadenućeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se sin Svevišnjega, i daće mu Gospod Bog presto njegovog oca Davida. Kaže Evanđelje po Luki, prvo poglavlje 32. i 33. stih. On će sesti na Davidov tron u hiljadugodišnjem carstvu. Ali danas je suvereni vladar, sedi Bogu sa desne strane i čeka da njegovi neprijatelji budu stavljeni pod podnožje njegovih nogu. Tada priđe Isus i reče im: meni je dana sva vlast na nebu i na zemlji. Zato idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam naložio. I evo, ja sam sa vama u sve dane do svršetka sveta. Vidi ovome Evanđelje po Mateju, 28. poglavlje od 18. do 20. stiha. On danas može da otvori i da zatvori, i zato nam je uteha. Znam tvoja dela. Vidi, učinio sam da su pred tobom otvorena vrata koja niko ne može da zatvori, jer ti imaš malo moći. Pa ipak si sačuvao moju reč i nisi se odrekao moga imena. Megijev prevod glasi: znam tvoja dela. Vidi, dao sam ti troja otvorena vrata koja niko ne može da zatvori, jer ti imaš malo snage, ali si održao moju reč i nisi se odrekao moga imena. Ovo je stih koji smo uzeli kao moto za naš radio program kroz Sveto pismo. Sa njim smo počeli i on nam mnogo znači. Crkva u Filadelfiji bila je odana reči Božjoj. U našem vremenu crkva koja je predstavljena kroz Filadelfijsku crkvu ne može da se naziva protestantskom ili rimokatoličkom, niti jednom drugom crkvom. U stvari, ona predstavlja sve crkve na svetu, bez obzira na njihov naziv, koje su i dalje verne Božjoj reči. Gospod pohvaljuje crkvu u Filadelfiji radi sedam stvari. Prvo, znam tvoja dela. Gospod Isus traži plod, traži dela u životu vernika. Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, to nije od vas, Božji je dar, ne od dela, da se niko ne pohvali. Mi smo naime njegovo delo u Hristu Isusu stvoreni za dobra dela, koja je Bog unapred pripravio da u njima živimo. Ovo su stihovi od 8. do 10. u drugom poglavlju poslanice Efescima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Prijatelju, ako tvoja vera ne proizvodi dela, onda sa njom nešto nije u redu. dobri, stari, praktični Jakov, na kolenima je bio veliki čovjek molitve koji je rekao: ali neko će reći ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću ti pokazati veru po svojim delima. Ovo je 18. stih u drugom poglavlju Jakovljeve poslanice. Dela ovdje nisu dela zakona, nego dela vere. Kalvin je rekao: samo vera spasava, ali vera koja spasava nije sama. Vera koja spasava stvara dela. Vidi, učinio sam da su pred tobom otvorena vrata koja niko ne može da zatvori. Ovo bi mogla da budu vrata u radost Gospodnju ili vrata upoznavanje Svetoga pisma. Lično verujem da su ovo vrata upoznavanje Svetoga pisma, što znači da ako On otvori ta vrata, ima nameru da uđeš, jer će ti otvoriti vrata za svedočenje i za objavljivanje Božje reči. Verujem da te dve stvari idu zajedno. Nastavit će se.